Да бескарыслівага наследавання Езуса заклікаў папа сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Спасылаючыся на фрагмент Евангелля святога Яна, які апавядае аб натоўпе, што шукаў Езуса, ён запрасіў памятаць пра тое, што Бог зрабіў у нашым жыцці, адказваючы на гэта любоўю. Святай Отец нагадаў, што пасля цудоўнага размнажэння хлябоў і рыб натоўп хацеў зрабіць Езуса каралём – і шукаў яго не толькі жадаючы слухаць яго, але з выгады, бо рабіў цуды. Таму Езус сыходзіць, а калі яго знаходзяць, кажа ім: «Сапраўды, сапраўды, кажу вам, шукаеце мяне не таму, што бачылі цуды, а таму, што з'елі хлеб і насыціліся. Клапаціцеся не пра ежу, якая гіне, але пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, якую дасць вам Сын Чалавечы, бо яго пазначыў Бог Айцец». Францішак звярнуў увагу на два аспекты гэтай сітуацыі. З аднаго боку шукалі збаўцу, імкнучыся пачуць яго словы, кіруючыся верай, а з другога па прычыне свайго эгаізму. Яны былі добрымі людзьмі, але эгаістычнымі, вось чаму Езус дакарае іх. Папа спаслаўся на першае чытанне сённяшняй літургіі слова з дзеяў апосталаў, у якім аўтар паказвае святога Стэфана перад высокай радай, кажучы выразна, што старэйшыя і кніжнікі не маглі супрацьстаяць мудрасці і духу, з якімі ён прамаўляў. Пантыфік падкрэсліў бескарыслівую веру святога Стэфана, якога не цікавілі наступствы, паклёпы, камінавання, калі гаворка ішла пра сведчанне аб Хрысце. Нагадваючы пра розніцу веры на натоўпу і святога Стэфана, Францішак заклікаў вернікаў паставіць сабе пытанне, чаму я іду за Езусам. Ён звярнуў увагу на неабходнасць асвяжыць памяць, узгадваючы тыя канкрэтныя рэчы, якія Езус зрабіў у маім жыцці. «Мы знойдзем шмат цудоўных рэчаў, — сказаў папа, — якія збаўца даў нам дарма, таму што любіць нас, кожнага з нас. І калі ўбачу, што Езус зрабіў для мяне, задам сабе другое пытанне, а што я павінен зрабіць для яго? Такім чынам, з гэтымі двума пытаннямі мы, магчыма, зможам ачысціцца з любога роду карыслівасці ў нашай веры. Калі я бачу ўсё, што Езус даў мне, шчодрасць сэрца кажа: «Так, пані, я даю ўсё, і ўжо не буду рабіць тых памылак, тых грахоў, маё жыццё ў гэтым аспекце зменіцца. Шлях навяртання з падставай у любові. Ты даў мне так шмат любові, я таксама даю табе маю любоў», – пракаментаваў папа. Святай Отец адзначыў, што гэтыя два пытанні – добры тэст, каб паглядзець, як мы ідзём за Езусам, каб такім чынам ачысціць нашу веру з любога роду карыслівасці.